Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä käsitellään tee se itse -periaatteella toimivia tapahtumia. Miten taloudellista voittoa tavoittelematon, vapaaehtoisvoimaan ja omaehtoisuuteen perustuva tapahtumajärjestely toimii ja kuinka pitkälle rakkaudesta lajiin mentaliteetti kantaa. Minä olen Juhani Kenttämaa, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen punk-festivaali Puntala Rockin järjestäjä Sini Kangaspeska.
Kiitoksia.
Roolipeleihin erikoistuneen Ropeconin pääjärjestäjä Emi Maida.
Moi.
Sekä elektroniseen musiikkiin erikoistuneen Kosmos-festivaalin vastaava tuottaja Olli Suvanto.
Terve.
Puntala Rockin tapahtumakuvauksesta löytyy nuo kolme kirjainta, eli DIY, Do It Yourself, eli tee se itse. Mitä DIY punk-tapahtuma Puntala Rockin kohdalla oikein käytännössä tarkoittaa, Sini?
Se tarkoittaa sitä, että järjestetään festari yhdessä vapaaehtoisvoimin ja se on voittoa tavoittelematon, eli antikapitalistinen. Me ei tehdä sillä voittoa, vaan halutaan tehdä saavutettava ja mukava tapahtuma kaikille ilman mitään kapitalismin kahleita.
Mitä DIY tarkoittaa sitten Kosmosfestivaalille, Olli?
Se tarkoittaa sitä, että me tehdään täysin vapaaehtoisvoimin festaria ja omilla ehdoilla. Se vapaaehtoisuus on sieltä ihan ylhäältä. Tavallaan kaikki tuottajat on vapaaehtoisia ja se menee sinne ihan alas asti.
Eli jokainen on mukana, koska haluaa olla mukana.
Jokainen on mukana, koska haluaa ja tekee semmoista tapahtumaa, mitä haluaa tehdä.
Entäs Ropecon, mitä DIY-kulttuuri tarkoittaa siellä? Ropecon eroaa sillä tavalla, että se on koni, eli toisaalta tämmöinen niin kuin messutapahtuma, joka tuo sitten roolipelaajia yhteen.
No meillä se on sitä, että me tehdään tätä harrastajilta harrastajille. Eli kaikki, jotka meillä tätä tekee, harrastaa myös roolipelaamista tai jotain siihen liittyvää lajia. Ja me tehdään tätä itse, koska kukaan muu ei tee tätä meille. Ei Suomessa, tai siis nykyään Suomessa on myös muitakin roolipelitapahtumia, mutta silloin kun aloiteltiin, niin eipä niitä hirvittävästi ollut muita näin isoja. Että koska kukaan muu ei tee, niin tehdään itse.
Niin, ja tämä oli siis 94 lähti Ropecon. Kyllä. Ja siitä eteenpäin on sitten järjestetty joka vuosi. Tutustutaan jokaiseen näistä tapahtumista sitten tarkemmin yksi kerrallaan, mutta puhutaan nyt tästä teissä itse -kulttuurista tapahtuman järjestämisen suhteen vähän tarkemmin, niin minkä takia nimenomaan tämä omaehtoisuus, vapaaehtoisuus ja voittoa tavoittelemattomuus on niin kuin tapahtumatuotanto, joka on vakiintunut teidän edustamien tapahtumien periaatteeksi ja toimintatavaksi?
No Puntalasta voin sanoa, että se on punk-tapahtuma ja punkin aika sellainen selkeä ydin on tee se itse -tapahtumia. Eli että asiat tehdään itse riippumatta isommista kaupallisista toimijoista, niin se on aika luonnollista, että sitten kun aletaan järjestää punk-tapahtumaa, niin se on myös DIY eli tee se itse -pohjainen. Ja se mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä siitä just sellainen kuin halutaan ja mitä kävijät haluaa. Mm. Eli just niin kuin tässä sanottiin aikaisemminkin, niin harrastajilta harrastajille.
Mä sanoisin, että kun Ropeconin tausta on yhdistyksissä, eli Ropecon järjestää Ropecon ry, jossa on jäseninä pelialan yhdistyksiä, niin ei me varmaan osattu oikeastaan mitään muuta silloin. Että se ei ollut ihan niin kuin peruslähtökohta, että totta kai, että me tehdään itsellemme ja kavereillemme tällaista tapahtumaa. Ja se on sitten ohjannut sitä, että miten me esimerkiksi suunnitellaan tapahtumaa ja mietitään, että tänne tulee kävijöitä. Ne varmaan pitää laittaa ainakin nukkumaan ja muuta tällaista.
Niin, te pistätte niitä ihmisiä nukkumaan sinne messukeskukseen,
kyllä,
esimerkiksi.
Siinä laitetaan halliin. Kävijämajoitus on olennainen osa tapahtumaa.
Niin, kyllä, kyllä. Ja näissä musiikkifestareilla on sitten tämmöiset perusleirintäalueet, jossa sitten voi yöpyä tai kukainenkin missä haluaa, mutta niillä on kuitenkin järjestetty myöskin paikat. Mutta Olli, miten Kosmosfestivaali 10. kerta oli nyt vajaa 2 viikkoa sitten, niin miksi DIY on vakiintunut teidän periaatteeksi?
Se varmaan sama, mitä tässä aikaisemminkin tuli, että halutaan tehdä itsemme näköistä festaria itsellemme. Eli kaikki artistivalinnat tulee sen mukaan, mitä me itse halutaan nähdä siellä. Ei tehdä semmoisia valintoja sillä periaatteella, että millä me saataisiin sinne yleisöön, vaan kaikki tuottaa sitä. Ja se tavallaan antaa sen vapauden. Ei tarvitse miettiä sitä, että jääkö siitä tarpeeksi rahaa elinkeinon saamiseksi, vaan pitää vaan miettiä siitä, että pystytäänkö maksaa kaikki laskut.
Eli kunhan viivan alle jää hirveästi, mutta yli ei tarvitse päästä, koska käsittääkseni teillä kaikilla on jotkut muut päiväduunit, että pystyy sitten niin kuin oma elämänsä kustantamaan. Että tämä siis myöskin olette riippumattomia siitä, että tuottaako tämä tapahtuma voittoa.
On täysin. Kaikki meidän tapahtumaa tuottavat ihmiset tekee jotain muuta päivätöikseen. Osa tietenkin tekee tapahtumia päivätöikseen, mutta se on taas niin kuin ihan eri. Kosmos ei tavallaan liity siihen kuplaan, vaan...
Mut minkä takia semmoista ihmistä, jotka tekee työkseen tapahtumajärjestelyä, niin haluaa sitten aina hypätä vähän niin kuin intohimonsa vielä syvempään päähän ja tehdä sitä sitten tällä DIY-hommalla? Mitä se tarjoaa sitten versus se, että joku tekee sitä niin kuin ihan rahan takia?
Tämä on jännä. Mä justiin viime vuonna kysyin yhdeltä meidän tuottajalta, joka tekee päivätöikseen tapahtumia, että minkä takia sä teet tätä ilmaiseksi. Eli mehän uhrataan ihan hirveä iso osa meidän elämästä tälle tapahtumalle. Me rakennetaan sitä 2 viikkoa siellä metsässä. Ja mä kysyn, että minkä takia sä teet tätä ilmaiseksi, kun sä teet kuitenkin joka päivä muuten. Ja sä sanoit, että se on vaan se perhe, se on se tavallaan, kosmos antaa niin paljon enemmän kuin mitkään muut tapahtumat.
Niin, eli siis yhteisöllisyys on hyvin vahvasti, ja mitä Sinikin sanoi tuossa äsken, niin punk-yhteisössä on jo sisään rakennettuna tämä TSI-juttu, eli DIY, tee se itse, mutta miten se vahvistaa sitä yhteisöä?
No onhan se, mä just tuossa mietin, että eihän siinä siis tavallaan ole mitään järkeä, että niin kuin Puntalan työryhmässä me laitetaan 9 kuukautta vuodesta siihen, että me saadaan vietettyä viikonloppu Lempäälässä. Että sillä tavalla siinä ei ole järkeä, mutta sitten kun se yhdessä tekeminen on kuitenkin järkevää loppujen lopuksi, että pystytään luomaan sellainen tapahtuma, mihin ihmiset tulee vuosi toisensa jälkeen, missä bändit haluaa esiintyä, mihin meillä on joka vuosi noin 400 bändiä hakee esiintyä meille, niin kyllähän se kertoo siitä, että me ollaan niin kuin tehty jotain oikein, että ihmiset haluaa tulla sinne festarille. Ja kyllä mä sanoisin, että yksi niin kuin hienoimpia tunteita on se, että kun näet, että ihmiset viihtyy ja bändit soittaa ihan sairaan hyvän keikan ja jotenkin, että se ilo ja semmoinen, että voi olla niin kuin, mahdollistaa ihmisille se, että viikonlopun he voi olla vailla huolia, että voi olla niin kuin samanmielisten ihmisten kanssa, niin se on ihan siis sanoin kuvailematon fiilis, minkä ehkä molemmat teistä voi myös allekirjoittaa.
Voiko Emi allekirjoittaa
siis
tämän?
Siis ehdottomasti. Siis meidän kävijäpalautteissa ja kaikissa muissa nousee esiin tämä, että Ropecon on roolipelaajan joulu, vappu, juhannus, kaikki muut juhlat samassa paketissa. Vuoden kohokohta, sitä odotetaan, sinne tullaan, siihen valmistaudutaan suunnittelemalla ohjelmaa, pelejä, mitä siellä tehdään, keitä siellä nähdään, ihmiset, jotka ei näe toisiaan muuten koko vuonna, tapaa toisensa taas Ropeconissa. Ja se on se yhteisö. Ja se on just se mun mielestä se avain siihen, että minkä takia meidän tapahtuma on ollut olemassa sen 30 vuotta. Että me ollaan onnistuttu luomaan sellainen eventti, mihin ihmiset voi sitoutua ja voi kokea sille, että hei, tämä on mun paikka. Täällä mä kohtaan just omia hengenheimolaisiani ja sellaisia. Ja sitten totta kai se heittää meille järjestäjille sen haasteen, että miten me saadaan pidettyä tämä tapahtuma sellaisena, että me voidaan myös uusille tulokkaille sanoa, että hei, tulkaa messiin, meillä on kivaa, tämä on kiva harrastus.
Niin. Meidän kaa. Onko siinä myöskin vaarana, että se muuttuu vähän niin kuin liian sisäsiittoiseksi tai omien pierojen haisteluksi sillä tavalla, että se ydinporukka niin alkaa tekemään vaan itselleen sitä juttua ja huomaa, että okei, porukka alkaa sitten ehkä jollakin tavalla äänestämään jaloilla, että nyt ei olekaan myyty niin paljon lippuja, missä vika. Onko tämä yksi sellainen sudenkuoppa, johon voi tällaisella tapahtuma tuotantotyylillä sortua?
Kyllä mä sanoisin, että se on semmoinen juttu, mitä pitää kelata, että tavallaan, että miten pidetään tämä homma inklusiivisena. Että tässä mainittiin aikaisemmin, on ollut puhetta esimerkiksi turvallisimman tilan periaatteista ja kaikesta tällaisista, niin on olemassa sellaisia juttuja, joilla sä voit niin kuin pitää yllä sellaista hyvää henkeä siinä tapahtumassa ja viestiä jotenkin silleen, että hei, kaikki erilaisetkin tyypit on tervetulleita tänne. Että vaikka sä et näytä samalta kuin tämä mun porukka, niin kyllä sullekin on paikka täällä. Ja sitten myös kuunnella niitä toiveita, mitä tulee kävijöiltä ja osallistujilta ja kaikilta ohjelmanjärjestäjiltä, että hei, täällä voisi olla tällaista. Pitää vähän kuunnella sitä skeneä niin sanotusti, että mikä nyt on sellaista, mikä kiinnostaa ihmisiä. Mitä te haluatte, järjestetään. Ja jos sitä ei ole, tuite järjestää se.
Mä oon ihan samaa mieltä ja musta on tosi kiva, että Puntala työryhmässä esimerkiksi me ollaan pystytty uudistumaan ja nyt on, meillä on tällä hetkellä menossa sellainen selkeä niin kuin vanhemmat tekijät on jäämässä pois ja sitten opettaa meitä vähän, no mäkin olen ollut siinä jo aika kauan, mutta sillä lailla, että tänä vuonna meillä on nyt, ja viime vuonna oli jo niin kuin uutta verta aika paljonkin siinä työryhmässä, ja se on tosi hyvä, koska se myös tuo sitä uutta intoa ja uusia näkemyksiä ja uusia tapoja tehdä. Että musta se just, mitä Jussi sanoit, niin että ehkä se, että siinä on helposti voi olla sellainen vaara, että sitten se niin kuin jää junnaamaan jollain tavalla paikallaan. Mutta koen, että Puntalan suhteen siinä on ainakin onnistuttu, että se on onnistunut se uusiutuminen ja sellainen elinvoimaisena pysyminen.
Miten Kosmoksessa, sä oot ollut Olli mukana sun puolison kanssa ihan alusta saakka ja sulla on aika paljon vastuuta, niin miten tapahtuma pysyy tuoreena, että ne reilut 2000 lippua myydään ensi vuonnakin?
En tiedä, se vaan, ne liput myydään niin äärimmäisen nopeasti, että tavallaan se ei indikoi mitään siihen, että miten, tai se tavallaan se, että millainen ohjelma meillä on, se ei peilannu ollenkaan siihen, että meneekö liput vai ei. Eli tavallaan se on, sitä on vaikea, ehkä meidän pitää vaan siitä yleisöpalautteen kautta yrittää lukea sitä, että mitä yleisö tykkää siitä. Onko ne ollut sitä mieltä, että siellä on hyvät esiintyjät vai huonot. Mutta musta tuntuu, että suurin osa ihmisistä tulee Kosmokseen vaan sen tunnelman takia. Että ne tavallaan ne bändit ja artistit on vaan semmoinen plussa siinä päällä.
Niin se yhteisö ja tunnelma, miltä siellä näyttää ja miltä siltä tuntuu, niin on tärkeämpää.
Se on luultavasti niin kuin isommassa roolissa kuin se, että ketä siellä soittaa.
Kyllä, kyllä. No, kun puhutaan TSI:stä, teissä itse tai DIY-kulttuurista, monet saattaa ajatella, että tämä liittyy jollakin tavalla nimenomaan johonkin niin kuin remontointiin tai askarteluun ja kuulostaa kotikutoiselta, mutta se ei kuitenkaan teidän tapahtumien kohdalla ollenkaan ole sitä. Kaikkea kolme tapahtumaa tuotetaan hyvin ammattimaisesti, mutta miten tämä ammattimaisuus ja DIY-toiminta lyövät kättä yhteen? Miten se näkyy teidän tapahtumissa?
Meillä se on ollut myös sellainen keskustelu, että kun ollaan joskus puhuttu siitä, että Ropeconia tehdään ammattimaisesti ja silleen hetkinen, mitä se ammattimaisuus tarkoittaa, kukaan meillä ei saa palkkaa tästä työstä. No se on esimerkiksi sitä, että me käytetään niin kuin ammattilaisten käyttämiä vaikkapa kirjanpito-ohjelmistoja ja huolehditaan sellaisista asioista, kuten työturvallisuudesta ja muista aikuisten tylsähkön kuuluisista, mutta tosi tärkeistä jutuista. Ja kyllä se sopii siihen kuitenkin, koska se ydin on kuitenkin sitä, että me tehdään tämä itse. Me myös käytetään tosi paljon ohjelmistoja ja toimintatapoja, mitkä me ollaan ihan itse kehitetty tätä meidän tapahtumaa varten. Mä sanoisin, että ne tukee toisiaan kyllä.
Onko tähän lisättävää muilla?
Ei, meillä se teessä itse kulttuuri vahvasti näkyy siinä, että me tehdään kaikki itse. Ehkä niin kuin jollakin tasolla ammattimaisesti toteutetaan, mutta moni on sanonut, että se on Kosmoksen helmi on se, että se on semmoinen kotikutoinen festari, mikä kuitenkin tuntuu hyvin tuotetulta.
Mä sanoisin ehkä Puntalan suhteen se, että tehdään itse, mutta sillä tavalla ammattimaisesti, että tässä on tehty niin kauan, että ollaan opittuneet, mitkä jutut toimii ja mitkä ei. Ja ollaan saatu esimerkiksi bändeiltä ja yleisöltä kiitosta siitä, että on selitetty selkeästi vaikka festarin infot ja periaatteet ja näin, että bändeillä on selkeät aikataulut, että milloin pitää saapua paikalle ja tällaisia, että siinä on niin kuin, että ei ole vaan sellaista, että no tulkaa milloin tuutte ja katsotaan mitä tapahtuu, mutta sitten se sanoisin, että se itse tekeminen sitten mahdollistaa sen, että se on kuitenkin joustavampaa, että jos jotain tapahtuu tai ja se, että me ollaan itse niin kuin siinä skenessä, että me ei olla jotain ulkopuolisia, niin me ymmärretään myös ehkä paremmin sellaisia jotain vastoinkäymisiä tai tilanteita, mitä saattaa tapahtua.
Onko tästä heittää esimerkkiä?
No esimerkiksi vaikka jos joku bändin jäsen ei nyt pääsekään lennolle, mikä hänelle on puukattu, kuten tänään on kuulemma käynyt, niin sitten etsitään vaihtoehtoisia keinoja saada hänet tänne paikalle.
Että se ei ole sitä, että voi, te ette nyt vaan esiinny, vaan niin, yritetään tsempata sitten loppuun saakka, kyllä, että kyllä. Ohjelma pysyy.
Kyllä vain.
No, Suomen festivaali- ja tapahtumakenttää siis dominoi isot kaupalliset massatapahtumat. Niistä näkyvimpinä ovat niin kuin perinteisesti kesäfestivaalit, Provinssi, Ruisrock, Ilosairrock, Tuska sekä Flow-festivaali, jotka ovat kaikki kymmeniä tuhansia vetäviä massatapahtumia. Niin millaisen vaihtoehdon teidän mielestä teidän edustamat tapahtumat tarjoavat verrattuna tällaiselle miljoonien eurojen liikevaihtoa pyörittäville festareille tai muihin tämmöisiin massiivisiin messutapahtumiin, vaikkapa San Diegon Comic Con Internationalin, joka on ehkä suurin tämmöinen tämmöinen tota, sekä roolipelaamiseen, mutta etenkin popkulttuuri- ja nörttitapahtumaan.
Me ollaan ehkä niin kuin, vaikka me ollaan Suomen mittakaavassa iso ja Euroopankin mittakaavassa aika iso, niin johonkin tällaisiin massiivisiin jenkkitapahtumiin verrattuna me ollaan hanskattavan kokoinen. Että jonkin verran ihmisiltä, jotka on käynyt vanhaan aikaan, kun Ropecon vielä järjestettiin Espoon Dipolissa, niin on sanottu, että kyllä tämä messukeskus on niin valtava, eihän täältä löydä ketään. Mutta kyllä se kuitenkin on semmoinen, että sulta ei kulu 3 päivää, kun sä kävelet hallin päästä päähän. Ja se, että tapahtuma on hanskattavan kokoinen, niin siitä tulee ehkä semmoinen niin kuin fiilis, että tämä yhteisö on tässä näin läsnä. Mm. Että mä en huku tänne ihmismassaan. Mä voin tulla kohdatuksi kuitenkin yksilönä ja yhteisön jäsenenä ja tämän mun oman niche-harrastukseni kanssa. Ja sellaista henkilökohtaisuutta, että ehkä meidän toivoisin, että meidän tapahtumassa on helpompi tutustua toisiin harrastajiin ja saada kavereita.
Anteeksi, mikä se kysymys oli?
Kysymys oli se, että millaisen vaihtoehdon Kosmos tarjoaa vaikkapa jollekin valtavalle isolle teknofestivaalille?
Se ihan suora vaihtoehto on se, että mikään muu festivaali ei tarjoa sitä musiikkia, mitä me siellä esitetään. Sitä ei löydy mistään festivaalit Suomesta. Ulkomaalta tietenkin löytyy hirveästi ja ulkomaalta ollaan haettu myös esikuvia siihen Kosmos-festariin. Mutta se on niinku se ehkä se isoin, ja en mä tiedä, onko siinä mitään muuta semmoista isompaa vaihtoehtoa, mitä me tarjotaan.
Että spesifimpää elektronista musiikkia
on. Se, mitä meillä soitetaan, niin se on tosi semmoista niche, pienen kuulijakunnan omaa juttua. Ja sit kun päästään vielä siihen, että kun ei tarvii buukata artisteja, jotka tuo yleisöön, niin voidaan buukata niitä artisteja, joita itse halutaan kuulla tai halutaan, ja myös, että ketä semmoista ihmiset, ketkä on syvemmällä siinä jutussa, niin ne haluaa kuulla, vaikka suurempi yleisö ei ole kuullutkaan niistä.
Käykö tämä sama perivaate sitten Puntalankin suhteen?
No joo, mä just tuossa mietin, että ei Suomessa ole mitään DJ-punkkiin keskittynyttä muuta epäkaupallista festaria tällä hetkellä oikeastaan.
Hässäkkäpäivä Oulussa.
No joo, niin totta, anteeksi. Oh.
Terveisiä Ouluun.
Terveisiä Ouluun, on pahoillani. Ihana festari. Miten mä unohdin hässäkkäpäivät? Mä en ole päässyt sinne tänään enkä viime vuonna, niin ehkä sen takia unohtui. No niin, eli siis otan sanani takaisin, että Suomessa on 2 DJ-punkkiin keskittynyttä voittoa tavoittelematonta festaria ja sitten
eri puolilla kuitenkin
eri puolilla,
Suomea.
Lempäällä,
Oulu, siinä kyllä, on pitkä matka välissä.
Kyllä, ja Puntala on niistä niin kuin isompi myös, hieman isompi. Niin kyllä se nyt mulla meni paskumat ihan sekaisin tuosta hässäkäistä. Mitä mun piti sanoa?
Sitten minkälainen vaihtoehto sitten muille vaikka rockfestareille Puntala Rock on?
Aivan. No se on tietysti hintatasoltaan saavutettavampi, totta kai, koska ei tarvitse maksaa, meidän ei tarvitse laittaa pääsymaksuihin mitään tai lippuhintoihin mitään hirveitä ekstroja ihmisten palkkoihin tai muuta. Se on mahdollisuus nähdä marginaalissa olevia bändejä ja Puntalan esiintyjälista on myös niin kuin sukupuoliltaan moninaisempi kuin yhdenkään valtavirta-festarin, musafestarin Suomessa.
Ja teidän tapahtumissa ei suoranaisesti isoja sponsoreita oikeastaan ole minkäänlaisia, että nämä tulee lipputuloista ja sitten jostain muista pienemmistä puroista tulot, mitä tämä kyseinen tapahtuma sitten saa. Mutta jos nyt teille tarjottaisiin hyvää sponsorisopimusta, niin ottaisitteko te sen vastaan ja millä ehdolla? Ihan lyhyet vastaukset tähän, Emi.
Ei, kun meillä on sellainen ihana tilanne, että ei me oikein tarvita sitä fyrkkaa. Oikeasti. Siis meillä tapahtuma järjestyy ihan niin kuin näillä lipputuloilla ja sillä meillä on sellainen myyntisali, mistä myyjät, kaupalliset toimijat voi ostaa itselleen pöydän ja siellä kaupitella pelejä ja tuotteitaan, niin tämä kyllä kattaa tämän meidän tapahtuman. En mä kyllä keksi, että kuka voisi tarjota meille niin isoa rahasummaa, että me haluttaisiin ottaa se vastaan.
Eli se on sitä rahasumman koosta nyt kyse vai?
No kun mitä me siellä tehdään? Nyt loikkaan toiseen aiheeseen, kun meillä on sellainen tilanne meidän tapahtuman kanssa, että meidän pitää miettiä, että kuinka isoksi me voidaan kasvaa. Mikä on järkevä kasvun raja? Ropecon on kasvanut kävijämäärältään tasaisesti koronavuosien jälkeen. Ja nyt me koputellaan sellaista maagista 10 000 kävijän haamurajaa. Ja tämä herättää meissä niin kuin tapahtuman tekijöissä sellaisen kysymyksen, että kuinka iso tapahtuma me halutaan? Menetetäänkö me jotain, jos meistä tulee esimerkiksi vaikka 15 000 kävijän tapahtuma? Mitä se tarkoittaa meidän vapaaehtoisuudelle, mikä on kuitenkin meille tosi tärkeä arvo? Voiko noin isoa tapahtumaa pyörittää enää vapaaehtoisvoimin? Entäs sitten niin kuin laadukas ohjelma, joka tulee kuitenkin skeneltä, että jaksaako ihmiset järjestää meille? Riittääkö vapaaehtoisia? Tämmöinen niin kuin vähän tämmöinen kasvukriittinen kysymys sille, että onko aina pakko kasvaa? Ei välttämättä, mutta tämä on semmoinen juttu, mitä me kelataan just nyt.
Mites Kosmoksen suhteen?
Taas meni kysymys.
Niin, että sponsori tuli sitten myös sulle. Joo. Tuolla kansainvälinen kaljajätti tuli sitten, me tuodaan nyt rahaa teille, kun te myytte tätä yhtä ja samaa kaljaa täällä. Niin.
Joo, periaatteessa voitaisiin ottaa rahaa vastaan, jos se pystytään tekemään sillä ehdoilla, että mitään ei näy missään.
Niin, siis kuinka moni sponsori lähtisi tämmöiseen?
Niin, eli meillähän on tämmöisiä pieniä sponsorityyppisiä juttuja. Esimerkiksi meidän artistien virvoitusjuomat tulee joltakin sponsorilta. Ja heille riittää se, että se mahdollisesti ehkä näkyy sen artistin kädessä se juoma tai ei näy.
Mutta se on siis artistikohtainen juttu. Että he tuo niitä tai te
tarjoutuvat. Siis me otetaan joltain suomalaiselta pieneltä virvoitusjuomatehtaalta. Mm. Eli puhutaan alkoholittomista juomista, limuista. Ja he toimittaa meille X määrän limuja, mitkä me annetaan sinne lavoille. Ja sitten artistit saa juoda niitä. Ja se on semmoinen, sen ei tarvitse välttämättä näkyä missään, mutta ehkä se on semmoinen niin kuin tavallaan maistiaissponsori. Mm.
Niin, te ei tarvitse itse kustantaa niitä juomia toisissaan.
Joo, mutta eipä se niinku ihan hirveän rahallinenkaan hyötyä.
Niin, no entäs Puntalan suhteen, jos tulisi sitten vaikka joku skeittisponssi tai joku muu, mikä punk-piirissä saattaa jossakin tilanteessa olla jotenkin hienoa tai trendikästä, niin ottaisitteko te vastaan?
No, mähän en voi niinku koko työryhmän puolesta vastata tässä nyt, mutta näin nopeasti.
Menisikö se teidän Eetoksen kanssa yhteen?
Sanoisin, että ei sille ehkä meilläkään sillä tavalla ole tarvetta, koska me ollaan pystytty kattamaan kulut niillä lipputuloilla. Että ehkä sanoisin, että ei ainakaan ilman pitkiä pohdintoja ja keskusteluita.
Tässä Olli heitti tämän hyvän pointin, joka on se näkyvyys. Ja tämähän on just se, että jos katsoo Ropeconin sivuja, niin ei siellä ole niinku mitään niinku mainosbannereita tai tällaista. Ja me ollaan haluttu pitää kiinni myös siis tällaisesta, että meidän tapahtumassa se myyntitoiminta ja kaupallinen toiminta on niinku rajatulla alueella. Että ihmiset voi nauttia tapahtumasta ja tulla sinne harrastaa ilman, että heille jatkuvasti koitetaan myydä jotain. Niin tämä on itse asiassa myös yksi sellainen niinku ajatus, mikä meillä on ollut tästä, kun kaupallisuuskin on mainittu täällä näin.
No, miten sitten viranomaissäädökset? Suomessa tapahtumajärjestelyyn liittyy paljon erilaisia lupia, säädöksiä. Keskeisimpänä on turvallisuus, pelastussuunnitelmat, ilmoitus poliisille suurista tilaisuuksista, mahdollisesti musiikin käyttöön liittyvät luvat, elintarvikemyynnistä, tarjoilusta liittyvät luvat ja sitten anniskelu, meloilmoitukset ja vaikka jätehoitosuunnitelma. Niin miten teidän mielestä yleisötapahtumasäädökset kohtelevat tällaisia pienempiä teissä itse tapahtumia?
Joo, mä voin aloittaa, koska meidän tapahtumalla tämä lupaviidakko on huomattavasti isompi kuin muilla tapahtumilla, koska me soitaan musiikkia, se alkaa torstaina 5:00 ja loppuu sunnuntaina 5:00 ja se ei kertaakaan katkea siinä välissä, niin se meluluvan saaminen ensimmäisellä kerralla oli ihan äärimmäisen vaikea. Ja sen jälkeen se on huomattavasti helpottunut. Ja nyt se menee melkein niin kuin läpihuutona läpi, koska se on ollaan vaan todettu, että se naapurusto ei häirinny siitä niin paljon, että se aiheuttaisi ongelmia.
Niin, Kosmos siis järjestetään Ristiinassa keskellä metsää.
Joo,
kyllä.
Ja siinä on lähimpiin naapureihin on noin pari kilsaa, mikä sitten taas, jos ääntä yhtään tuntee, niin pari kilsaa ei ole mikään matka siinä. Et Kosmos soi varmaan 15 kilsan päähän. Helposti.
Basso taajuudet
basso soi pitkään.
Joo, mutta siis se, että kun te olette pystyneet muutaman kerran sen koeponnistamaan ja käymään sen läpi, niin se on helpottunut.
Ensimmäinen vuosi oli ihan hirveä viranomaisten kanssa. Mä muistan, kun me mentiin ensimmäiseen viranomaistapaamiseen, niin se oli aika jäätävää se meininki siellä.
Siis asenne teitä kohtaan.
Meitä kohtaan oli tosi, tosi jyrkkä, mut siitä saa kyllä myös kiittää viranomaisia, että he kuitenkin oli sitä mieltä, että katsotaan kerran. Ja sama niin kuin ne meidän naapurit, kyläläiset, sanoi, kun käytiin siellä juttelemaan kyläläisten kanssa, niin ne sanoi, että annetaan nyt kerran. Katsotaan sen jälkeen.
Mm. Ja nyt sulla on joku kunnia kyläläisen viitta harteilla sitten.
Joo, joo, semmoistakin on mainittu.
Voidaan palata siihen myöhemmin, mutta Emi, miten sitten suljetussa messukeskuksessa, eikö siellä ole vähän niin kuin jo rakennuksen puolestakin niin tietyt luvat hallussa?
Joo, kyllä rakennus hoitaa niin kuin osan näistä jutuista meidän puolesta ja osasta sitten esimerkiksi jätehuolto, kaikki tällaiset, niin meidän pitää vaan niin kuin nämä muut turvallisuusdokkarit sitten toimittaa, mutta tartun taas tuohon, mitä Olli sanoi, että siis hyvät naapurisuhteet on aivan siis ehdoton, ja naapurihan on sitten, mikä on se lähin kumppani tässä, että meillä esimerkiksi toi messukeskus, meidän tapahtumapaikkana on sellainen, että koitetaan olla heidän kanssaan kivoissa välissä ja yhdessä niin kuin miettiä, että miten saadaan. Kiva tapahtuma. Sitä ennen kuin oltiin tosiaan tuolla Otaniemessä, järjestettiin Dipolissa tapahtumaa, niin silloin siis se, että meillä oli hyvä ote siihen niin kuin Otaniemen teekkariyhteisöön, niin se kanssa teki siitä tapahtumajärjestämisestä helpompaa.
Okei, teekkarilla oli paljon sanottavaa. No Dipolissa ainakin.
No, mutta silloin kun esimerkiksi tuli palautetta Otaniemen yhteisöltä, että kuulkaa, teidän jäljiltä täällä on ihan hirveä sotkukasa, tehkää jotain, niin oltiin sille kiitoksia palautteesta. Sitten me järjestettiin siivouskampanja. Rakennettiin oma siivousrobotti, mikä osoitteli laaserilla maassa oleviin roskia ja sitten minionit kävi poimimassa niitä.
No niin, kuulostaa skifiltä.
Joo, meillä noi lupahommat, niin ne on kans lähinnä niinku järkkäreitä tarvitaan aina joka vuosi ja niitä ei niinku tästä punkkiskenestä ehkä löydy aina niin paljon, niin sitten paikalliset ihmiset on vuodesta toiseen järkkäröimässä siellä ja he on ihan korvaamaton apu. Että sillai musta on tosi hauskaa, että festari, joka on tavallaan niin kuin tietylle tosi spesifille ryhmälle, eli DIY-punkin kuuntelijoille, niin sitten se kuitenkin tuo siihen yhteisöön mukaan myös niin kuin esimerkiksi kuntalaisia, jotka haluaa sitten omalta osaltaan auttaa sen järjestämisessä. Ja kun sanoit naapureista, niin Puntala on leirintäkeskus tai leirikeskus, jossa on myös naapureita totta kai, niin sitten heihin ollaan yhteydessä ja he saa sinne tulla katsomaan, että miltä festari näyttää, niin kaikki on mennyt hyvin.
Ja paikalliset eivät enää kohda pulttitakkisia keesipääpunkkareita.
Ei ymmärtääkseni.
Käynnissä Kulttuuri-Ykkösen suora lähetys, jossa keskitymme Tee se itse, eli DIY-periaatteella tuotettujen tapahtumien anatomiaan ja eetokseen. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa ovat Ropeconin Emi Maida, Kosmosfestivaalin Olli Suvanto sekä Puntalarokin Sini Kangas-Peska. Keskitytään seuraavaksi edustamiinne tapahtumiin jokaiseen vähän erikseen ja aloitetaan tästä DIY-tapahtumasta. Sini, kerrohan millainen tapahtuma Puntalarok oikein on?
Puntala on kahden päivän punk-festari tuolla Lempäälän leirikeskus Puntalassa, järven rannalla peltojen keskellä. 2 päivää kovaa musaa.
Ja siihen ympärille vielä myöskin tällaisia valotus- ja lopetusklubeja sitten isoissa kaupungeissa. Joo. Helsinki, Turku, Tampere.
Joo, Puntala alkaa virallisesti tänään Helsingistä Lepakkomiehestä. Siellä on 4 bändiä Puntala. Avausklubilla sitten huomenna torstaina on Tampereella alaikäisille tai kaikenikäisille suunnattu keikka Vastavirtaklubilla ja sitten Turussa on myös kaikenikäisille suunnattu avausklubi. Ja sitten tosiaan perjantai ja lauantai on siellä itse Puntalassa ja sitten sunnuntaina on vielä Vastavirtaklubilla lopetusklubi.
Puntala vetää vuosittain vain 2000 kävijää. Mikä on suurin syy, että ihmiset tulevat Puntalaan?
Yhteisöllisyys ja hyvä fiilis ja sellainen, että joo, se hyvä yhteisöllinen fiilis, sanotaanko näin.
Ja sun rooli Puntalassa teidän työryhmässä on vielä spesifisti mikä?
Mä oon bändityöryhmän jäsen. Meitä on siinä 3 ihmistä.
Ja valitsette siis toisin sanoen esiintyjät?
Joo, valitaan esiintyjät hakijoiden joukosta, joita tosiaan tulee noin 400 joka vuosi. Ja sitten hoidan kaikki niin kuin bändeihin liittyvät jutut, eli tehdään aikataulut ja ajoaikataulut ja majoitushommat ja kaikki, mitä nyt vaan voi kuvitellakaan.
Ja noin 10% bändeistä sitten kelpuutetaan, koska noin 40 bändiä on per
Vähän vähemmän, 33. Yleensä on ollut 32-33. Tänä vuonna on 34, koska me ei osattu päättää 2 bändin kohdalla, että kumpi otetaan, niin päätettiin ottaa molemmat.
Mutta sitten klubeilla on vähän eri bändejä myöskin, että se saattaa vähän lisätä sitä.
Joo, osa ulkomaisista bändeistä soittaa klubeilla, sen takia ei ole, niin kuin joka klubilla ei ole eri bändit. Ja sitten on suomalaisia bändejä myös.
Puntala Rock järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1982, ja se on vakiintunut vuosittaiksi tapahtumaksi siis vuodesta 2000 alkaen. Ja nyt juhlitaan 29. Puntala Rockia ja 24. peräkkäistä Puntala Rockia. Miten tämä tapahtuma on muuttunut tai kehittynyt näiden vuosien tai vuosikymmenten aikana? Sä et varmaan ihan 82 osaa sanoa, koska et tainnut silloin olla vielä syntynyt, mutta joka tapauksessa varmaan historiasta tiedät ja millä tavalla se tähän päivään on sitten muuttunut, minkälaiseksi tapahtumaksi?
No se on, sieltä 80-luvultahan se on kasvanut tosi paljon, että tosiaan en ollut silloin vielä syntynyt, mutta kuvistakin kun näkee, niin sillä lailla, että meininki on ollut paljon pienempää silloin. Mä oon tullut itse mukaan 2006, oon aloittanut lipunmyyjänä ja sitten 2010 vuodesta olen ollut sitten tuossa työryhmässä mukana vähän enemmän ja 2018 olen ollut sitten niinku isommassa roolissa tässä. Ja kyllä se on muuttunut koko ajan. Esimerkiksi on alettu kiinnittää enemmän huomioon niinku esiintyjien moninaisuuteen, että silloin voisin veikata, että 80-luvulla siihen ei ole kiinnitetty huomioon yhtään. En osaa sanoa kuinka paljon 2000-luvun alussa. Mutta nyt ainakin 2018 vuodesta, kun minä ja Arto ja Heli ollaan oltu tuossa bändiryhmässä, niin siihen on ihan tietoisesti kiinnitetty huomioon.
Eli moninaisuudella tarkoitat sitä, että on kirjavampi sukupuolikattaus ja myöskin kansainvälisempää ja muutenkin moninaisempaa.
Niinkö? Joo, että yritetty kiinnittää huomioon siihen, että jokainen lavalla esiintyvä ihminen ei olisi siis mies.
Joo.
Käytännössä näin. Ja sitten toki turvallisemman tilan periaatteet on vakiintunut enenevissä määrin koko aika sitten niin kuin festarin, niin kuin viime vuosina festarin käytäntöihin. Niitä on jonkin verran ollut aikaisemminkin, mutta sitten mulla on itsellä esimerkiksi taustaa turvallisempien tilojen periaatteiden kanssa toimijana, niin se on ihan luonnollistakin sitten tietysti, että...
Niin sä oot toiminut muun muassa häirintäyhdyshenkilönä
tapahtumissa. Joo, erilaisissa tapahtumissa ja järjestän Puntalon ulkopuolella myös pienempiä keikkoja, niin sitten niissä on kiinnittänyt huomioon näihin, niin totta kai se on ihan luonnollista, että sitten tuo sitä niin kuin innostusta ja tietoisuutta mukanaan. Ja tosiaan häirintäyhdyshenkilöt on otettu Puntalassa myös pari vuotta sitten käyttöön.
Joo.
Ja ne on vakiintunut nyt.
Ja ne on SPR:n
tänä vuonna, joo, tänä ja viime vuonna ne on SPR:n kouluttamia vapaaehtoisia. Ja ollaan saatu siitä hyvää palautetta, että sitä aikaisemmin häirintäyhdyshenkilöinä on toiminut sitten niin kuin punkskenen sisältä ihmisiä.
Kuulostaa siis sitten siltä, että Puntala punk-tapahtuma on muuttunut tiedostavammaksi tässä vuosien varrella. Teidän eetoksena on ihan avoimesti antifasismi, tosiaan nämä turvallisemman tilat periaatteet, skenen sisäiseen seksuaaliseen väkivaltaan ja häirintään puuttuneen punkstuun tukeminen, solidaarisuus myös palestiinalaisia, etenkin Gaasan kohtaa nyt Israelin miehityksen alla sekä eläinoikeudet, niin miksi nämä asiat on niin tärkeitä Puntalalle, että ne tuodaan avoimesti esiin?
No koska punk on kaikkea sortoa vastaan, tällä yksinkertaisesti sanottuna toki niin kuin me tekijäryhmä allekirjoitetaan noi jutut, niin se on luonnollistakin, että sitten, ja ylipäänsä punk-yhteisö, niin se on luonnollista, että niitä tuodaan myös esiin ja halutaan taata kaikille turvallinen ja mukava festari. Ja se on aika selkeä viesti myös sit siitä, että millaisia ajatusmalleja omaavia ihmisiä ei ehkä, joiden ei ehkä... Niin kuin he ei ehkä koe olevansa kotona sitten tuolla festarilla.
Niin, onko tullut, kuitenkin tämä on sellaisia poliittisia linjanvetoja, jotka varmasti jakaa mielipiteitä, niin onko tullut, tai millaista palautetta te olette saanut? Onko joku ollut sitä mieltä, että Puntala on nyt pilalla tai jotain muuta vastaavaa?
Jotain joskus on joku voinut sanoa, että mitään ei enää saa sanoa, mutta juurihan hän sen sanoi, että niin, että Me ei olla niinku kieltämässä ketään olemasta mitään, mutta koska järjestäjinä meillä on mahdollisuus ja vastuu määrittää, millainen se tapahtuma on, niin sitten olemme määrittäneet sen nyt näin. Ja se on myös muuttunut, että Puntalasta on jo pitkään saanut vain kasvisruokaa, mutta nykyisin pelkästään vegaanista ruokaa myydään, mutta kuka tahansa voi ottaa omat eväät sinne mukaan, että emme sillä tavalla puutu kenenkään syömisiin.
Niin tällä tavalla siis tämä eläinoikeuseetos näkyy kyllä, tässä. Joo. No molemmat Puntala Rock ja Kosmos Festival siis järjestetään keskellä metsää tai luontoa camping-alueella Lempäälässä. Puntala ja sitten Ristiinassa tämä Kosmosfestival, niin mitä uhkia mahdollisuuksia tämä syrjäinen sijainti oikein aiheuttaa? Kerropa Sini, sinä Puntalan osalta ensiksi.
Se mahdollistaa sen, että siitä tulee ehkä kokonaisvaltainen kokemus, kun sä voit yöpyä siellä ja se teltta. Alue on siellä festarin sisällä ja nykyisin meillä on myös autoille peltoparkit, missä sit aika paljon ihmisiä myös yöpyy. Se on ehkä osa sitä sellaista kokemusta, että ollaan siellä peltojen keskellä. Toki se sitten voi hankaloittaa ihmisten paikalle pääsyä, mutta siihenkin on sitten järjestetty bussikyyditys Tampereelta ja Lempäälästä Puntalaan ja takaisin Lempäälään ja Tampereelle edullinen bussikyyditys. Ja mitäs muuta kysyit?
Niin, että minkälaisia mahdollisuuksia tai uhkia tämä aiheuttaa? Mitä ongelmia se on sitten tuonut mukanaan, kun se on kuitenkin sellaisella syrjäisellä paikalla?
No ei mulla oikein tule mitään hirveän pahoja ongelmia mieleen. Ehkä siis joku tällainen, että jos sattuisi joku onnettomuus tai muuta, niin ehkä että sit vaikka ambulanssilla voi kestää hieman aikaa päästä paikalle, koska se on siellä kauempana. Tai jotain tällaista, mutta meillä on tosi hyvät kyllä niin kuin turvajärjestelyt siellä ja sitten just SPR toimii koko festarin ja muuta, että ollaan yritetty varautua myös siihen parhaamme mukaan, että jos jotain tapahtuu, että pystytään sitten niin kuin antaa ainakin ensiapua ja muuten niin kuin näin.
Entäs Olli, miten Kosmosfestivaalin sijainti, logistiikka ja muu sen koko festivaalialueen rakentaminen vuosittain niin tapahtuu?
Joo, sen haluan tuossa vielä korjata, että Kosmos ei ole missään leirikeskuksessa, vaan me ollaan täysin keskellä metsää. Eli silloin kun me ollaan ensimmäisen kerran menty sinne, niin se oli pelkästään metsää. Ja se ollaan niin kuin siellä vähän laajennettu, tehty pieniä aukkoja sinne, mistä on tullut vähän isompia aukkoja ja rakennettu kaikki sinne. Eli asioita, mitä se mahdollistaa, on se, että koska se on tavallaan meidän festivaaliorganisaatioon kuuluvan ihmisen omistuksessa ne maat, niin me pystytään jättämään kaikki lavat sinne, pystytään rakentamaan tavallaan pysyviä rakenteita sinne, erilaisia siltoja ja kaiken näköistä, mitä siellä on, graffittiseiniä, mitkä jää sinne pystyyn ja skeitteramppeja ja vaikka mitä. Ja tuossa puhuttiin siitä, miten se hankaloittaa, on se, että ensiapu, tai jos jotain tapahtuu, niin ei pääse välttämättä niin nopeasti, niin meillä on silleen ihanteellinen tilanne, että meillä on myös TSE itse lääkärit paikalla. Meillä on 6 ihan oikeita lääkäriä siellä.
Ei mitään puoskareita vai
oikeita? Ei, kun siis ihan oikeita niin kuin terveyskeskus kautta sairaalalääkäreitä. Ja näiden lisäksi on sit eri tasoisia terveydenhuollon ammattilaisia hoitaa sen meidän ensiapupuolen. Ja tavallaan tähän niin kuin liittyvä semmoinen jännä kommervenkki oli silloin alkuajoista, kun ambulanssi tuli paikalle, niin ambulanssikuskien oli tosi vaikea hyväksyä sitä, että ne meidän lääkärit on heidän esimiehiä.
Ja ne on siellä bailaamassa. Tai töissäkin kyllä.
Ei, kun siis ne on töissä.
Niin justi
se. Ne on töissä ja koska he ovat töissä, he ovat automaattisesti ambulanssimiesten tai ambulanssihenkilöiden esimiehiä. Mm. Ja se oli tosi vaikea. Siitä me jouduttiin käydä sitten palaverit ja sanoa, että tämä menee näin. Mm. Että se vaan menee näin. Ja sitten sen jälkeen se meneekin ihan hyvin. Ja nyt kun ne käy turvallisuuskierroksella siellä, niin ne vaan naureskelee, että teillä on niin paljon parempi vahvuus täällä kuin meillä on Mikkelissä.
Terveyskeskuksessa vai niin, tai sairaalassa?
Sairaalassa.
Aivan. Mutta sekin piti koeponnistaa niin kuin ne
viranomaissäädökset. Joo, ja kaikki ollaan jouduttu koeponnistaan siellä.
No siis Kosmos vetää tosiaan Ristiinan Närhilän kylän metsän ja järvien keskelle noin 4000 elektronisen musiikin ystävää, joista reilut puolet ovat maksava yleisö ja loput esiintyjä sekä heidän avekkejaan.
Ja bileet tosiaan Vapaaehtoisia.
Bileet alkaa tosiaan torstaina kello 17, päättyy sunnuntaina kello 18 jatkuen yhtäjaksoisesti yli 3 kokonaista vuorokautta. Joo. ottaa. Kerro vähän, että minkälainen tämä festivaali, mitä muuta se on, miltä siellä näyttää, minkälainen kosmos on?
Kosmos on värikäs ja tota, eli kosmoksessa on 7 lavaa, joista 5 soi musiikki lähes taukoamatta. Nyt ollaan niin kuin kosmoksessakin, ollaan tultu vähän vanhoiksi ja me pidetään joka lavalla taukoa 2 tuntia. Ja sen 2 tunnin aikana vähän huoletaan sitä lavaa. Ja en tiedä, ei täällä ehkä ihan yhtäaikaisesti olla joka lavalla taukoa.
Niin.
Mutta siis kosmoksessa on 7 lavaa, joista 2 on niin kuin tämmöisiä healingiin ja tämmöiseen työpajatoimintaan keskittyviä lavoja. Ja ne on itse asiassa jakaantunut vielä niin kuin pienempiin osiin siellä sisällä. Mutta
mitä tämä healing siis tarkoittaa?
Healing tarkoittaa tämmöisiä erilaisia hoitoja, perinteisiä ja vaihtoehtoisia. Ja sitten siellä on niinku tavallaan, siihen liittyy paljon näitä joogajuttuja ja vastaavia. Koska se on niinku tavallaan myös aika vahvassa roolissa siinä meidän skenessä.
Se tämmöinen wellness juttu.
No en mä tiedä, onko se wellness vai enemmänkin niinku, niin kuin, en osaa ehkä tarkemmin sanoa. Ja tota, millainen kosmos on? Eli kosmos on konemusiikkitapahtuma, vaihtoehtoiseen konemusiikkiin keskittyvä ja ihan hirveästi taidetta, dekoraatiota. Eli meillä on se koko noin niin kuin kilometri kertaa kilometri kokoinen alue, on jokainen polku on koristeltu, jokainen pläntti ja plus niin kuin näiden polkujen sivupolut, salapaikat on koristeltu. Eli se on niin kuin niin hirveän audiovisuaalinen pläjäys, että suosittelen kaikille, että tulee kerran kokea kosmos.
Minkä takia Ristiinan Närhilä ihan lyhyesti? Miksi
lyhyesti tässä se tulikin esiin, eli tuotantoryhmän jäsenellä on maita siellä hirveästi, ja se yhden toisen festarin jälkeen sanoi, että hänellä olisi maita siellä, että kiinnostaisiko tehdä siellä, ja sitä vähän aikaa mietittiin 1,5 vuotta siinä, ja sitten todettiin, että ehkä mennään katsomaan, ja sitten sillä tiellä ollaan.
Kosmos poikkeaa Puntalarokista ja Ropeconista selkeästi näiden lippujen hintojen suhteen. Siis viikonloppulippu kosmokseen on 200 euroa, siinä missä Puntala ja Ropeconin liput 50 euroa molemmin puolin siis viikonlopulta. Niin miksi kosmos on näin hintava, jos ette kuitenkaan tee tapahtumalla itse voittoa?
7 lavaa. Läpi vuorokauden musiikki. 4 päivää. Ja se, että niille kaikille lavoille se äänentoisto, niille joka paikkaan ne vessat, eli tavallaan se, että siellä ei ole mitään, siellä ei ole minkäännäköistä infraa. Meillä on yksi mökki siellä, mihin ei tule sähköä eikä vettä tietenkään, eikä mitään muutakaan. Siellä ei vesijohtovettä ei ole varmaan 20 kilometriin saatavilla.
Se on todella syrjäisessä paikassa.
Eli tavallaan kaikki, mitä meillä on siellä, niin kaikki pitää tuoda sinne. Sähkö pitää tehdä generaattoreilla. Meillä on 4 generaattoria jauhaa siellä yötä päivää. Pelkästään siihen menee jo useampi, varmaan 15 tonnia. Eli tavallaan ne kulut on vaan ihan järjettömän isot siinä. Plus se, että kosmosta rakennetaan 2 viikkoa ennen festareita. Se alkaa sillä, että meitä on noin 20-30 siinä ja se koko ajan tuplaantuu lopussa 350. Me ruokitaan kaikki se porukka.
Niin vapaaehtoiset.
Vapaaehtoiset koko sen ajan. Ja se ei ole, niin kuin jokainen tietää, niin ruoka ei ole halpaa.
Mutta budjetti on sitä 400 tonnin luokkaa sitten.
Budjetti on 500 tonnin luokkaa.
Okei, että 100 tonnia pitää vielä jostain repästä.
Niin, no se tulee sieltä niistä sivuhaaroja pitkin.
Ropecon. Vuodesta 1994 yhtäjaksoisesti vuosittain järjestetty tapahtuma. Millaisesta tapahtumasta on kyse? Mitä roolipelitapahtumassa kävijät pääsee tekemään ja kokemaan?
Pelaamaan, noin niin kuin tiivistetysti. Ropeconissa on pöytäroolipelejä, live-roolipelejä, lautapelejä, miniatyyripelejä, korttipelejä, sitten on luentoja, tanssiaisia, pehmumiekkailua eli bofferointia, kilpailuja, konsertteja, gaalaohjelmaa. Meillä on kaikki. Meillä on kaiken ikäiselle. Sitä on perheen pienimmille ja sitten on aikuisille. on myös niin kuin panostettu tähän siltä väliltä osastoon, oli teineille jotain omaa. Siellä on ihmisiä, jotka niin kuin tapaa toisiaan, menee harrastamaan. Pelejä on tällaisissa niin kuin suljetuissa luokkatiloissa, joissa on vähän rauhallisempaa pelata. Sitten on halleissa isoja turnauksia, missä siellä esimerkiksi miniatyyriturnaus voi viedä niin kuin useamman valtavan pöytäryhmän, koska siellä on sellaiset hienosti tehdyt maastot ja armeijat, joilla pelataan. Korttipelaat istuu siellä omassa lohkossaan koko viikonlopun pakkoinsa kanssa, lätkii siellä menemään ja sitten on erilaisia larppeja, mistä sitten ihmiset kokoontuu johonkin huoneeseen, viettää siellä 4 tuntia ja tulee ulos iloisena ja kokemaansa hehkuttaen. Ja
niin, live action roleplay, eli tällaista, niin kuin, jossa pukeudutaan hahmoiksi ja pelataan roolipeliä sitten heittäytymällä ihan täysin
kyllä,
siihen.
Kyllä, siis niin kuin näyttelemällä
kyllä.
Kaiken se, mitä hahmo tekisi. Ja sellaista se on, että meillä kanssa ovet aukeaa perjantaina kello 15 ja sulkeutuu sunnuntaina kello 17 ja siinä välissä ollaan siis myös auki. Eli meillä on myös ohjelmaa öisinkin. Jos jotkut ihmiset tekee sitä, että he tulee sinne oman peliporukkansa kanssa ja sitten pitää siellä oman pelikertansa ja siellä saa myös niin kuin silleen ihan extempore sitten keksiä, että hei, ostin tuolta myyntialueelta uuden pelin, haluuksiko tulla pelaamunkaan ja sitten siellä pelataan. Siellä on siis tilaa myös tällaiselle vapaalle pelaamiselle kaiken tämän järjestetyn pelaamisen lisäksi myös.
No, kyseessä siis Pohjoismaiden suurin vapaaehtoisvoimin järjestetty roolipelitapahtuma, joka siis nykyään täyttää viikonlopuksi Helsingin messukeskuksen ja odotettavissa siis tänä vuonna kävijäennätys 10 000.
Täältä se näyttää.
Miten Ropeconista on muodostunut niin suuri tapahtuma tässä vuosien varrella?
No sitä me ollaan kyllä kaikki itsekin tässä mietitty. Totta kai siihen on useita syitä. Siis totta kai se, että meidän tapahtuma on niin hieno ja loistava ja kaikkea sellaista, kaikki haluaa tulla meille. Mutta myös se, että roolipelaaminen harrastuksena ei ole enää sellaista niin kuin niche- ja alakulttuurihommaa, koska meillä on nyt esimerkiksi paljon niin kuin tällaisia mainstream-kulttuurin tuotteita, missä puhutaan roolipelaamisesta. Roolipelaaminen ei ole enää noloa yksinkertaisesti ja se sitten niin kuin tuo uusi harrastajien katsoa jotain niin kuin Stranger Thingsia ja on silleen, että mitä tämä Dungeons and Dragons on, voiko sitä syödä. On paljon tällaisia todella niin kuin tunnettuja asioita, esimerkiksi tällaisia niin kuin pelistriimejä, juttuja, niin kuin esimerkiksi Critical Role, mitkä tekee kanssa tätä harrastusta tunnetummaksi.
Ja Rope-live yleensä.
Joo, kuutellaan, niin kaunis pieni produktio, joka oli oikein hieno.
Tuossa olit itsekin mukana.
Joo, joka sai myös vuoden pelitekopalkinnon Ropeconissa. Niin on tällaisia juttuja, mitkä popularisoi sitä. Ihmiset haluaa tulla siis kokeilemaan. Ja Ropecon on ajateltu sellaiseksi paikaksi, että on vähän niin kuin näyteikkuna harrastukseen. Että jos joku tämä näistä hommista kiinnostaa, niin tuu kokeilee tänne. Sitten katsotaan, että mistä löydetään sinullekin peliryhmä tai kannustetaan sinua niin kuin aloittamaan oma. Että tässä jos palataan tähän niin kuin DIY-henkeen, niin myös se, että tämä on sellainen harrastus, mitä sä voit myös itse tehdä. Että me halutaan antaa ihmisille kanssa ne välineet käteen, että tässä lähdet tekemään tätä itse.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa perehdymme DIY-tapahtumien järjestämiseen sekä kolmen erilaisen teessä itse -mentaliteetillä toteuttavan tapahtuman eetokseen. Paikalla Kosmosfestivaalin Olli Suvanto, Ropeconin Emi Maida sekä Puntalarokin Sini Kangas-Peska. Minä olen Juhani Kenttämaa. Vielä lyhyesti vapaaehtoistyöstä, koska vapaaehtoistyöhön erikoistuneen Kansalaisareena ry:n tutkimuksenkin mukaan vapaaehtoiskulttuurin murroksessa ihmiset eivät näytä olevan enää valmiita sitoutumaan pitkiin, vaikkapa koko vuoden kestäviin hallitustöihin, mitä nämä hommat vaatii ry:ssä, vaan enemmänkin lyhytaikaisiin pop-up-nakkeihin, jota voi helposti sitten myöskin irtaantua. Niin mistä tämä teidän mielestä kertoo ja näkyykö tämä murros teidän edustamissa tapahtumissa jollakin tavalla, että vapaaehtoisia on jotenkin hankalampi saada mukaan tai ainakin sitoutettua?
No Puntalan puolesta voisin sanoa, että vapaaehtoisia festari viikolle. Me tosiaan siis rakennus alkoi jo maanantaina siellä Puntalassa ja siellä on tälläkin hetkellä ahkerat rakentajat rakentamassa lavoja ja muuta, niin se on suht helppoa ja sitten se menee usein sillä lailla, että joku on ollut vaikka vapaaehtoishommissa ja vinkkaa sitten kaverillekin ja joka vuosi niin kun ne paikat kyllä täyttyy, mutta sitten toi on ehkä niin kun kaikessa tällaisessa teessä itse tekemisessä ja muussa, se on totta kai se on vaikeaa sitouttaa ihmisiä pidemmäksi aikaa, koska ihmisten elämä on epävakaata ja sitten jos tulee jotain esimerkiksi työttömäksi jäämistä tai muita kriisejä ja isompia juttuja, niin sitten se on tietysti se vapaaehtoistoiminta, mikä jää pois ihan ymmärrettävästi. Ja sitten se myös usein on niin, että se kaatuu muutaman ihmisen harteille. Ja sitä mä luulen, että kaikki vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat tai yhteisöissä mukana olevat pohtii sitä, että miten, niin kuin miten saisi sillä lailla, että se jakautuisi laajemmin se vastuu. Mä en ole keksinyt siihen vielä mitään niin kuin vedenpitävää kaavaa, mutta siis ihmisiä niin kuin kiinnostaa, ihmiset haluaisi olla mukana, mutta se ehkä usein myös yllättää se työn määrä ja että tosiaan, että sitä niin kuin vaikka tällaista viikonlopun tapahtumaa, niin sitä tehdään se suurin osa vuodesta menee siihen jollain tavalla, että ei nyt koko aikaa niin intensiivisesti kuin nyt vaikka, että kun tällä viikolla on tapahtuma, niin totta kai nämä kesäaika on ollut kiireisempää, mutta ylipäänsä, että siihen menee suurin osa aika vuodesta, niin se on ihan ymmärrettävää, että sitten se aika on pois vaikka perheeltä tai jostain muusta.
Mikä tähän lääkkeeksi ihan lyhyesti, Emi, ja sitten vielä Olli?
Lääkkeeksi tähän sitoutumiseen. Me ollaan mietitty, että miten me saataisiin tämä tämmöinen meidän tapahtuman oma koulutusputki olemaan semmoinen, että sä voit tulla, sä oot narikassa eka niin kuin hetken aikaa, sitten jos sua kiinnostaa, niin miten sä voit niin kuin edetä seuraaviin hommiin ja sitten tavallaan, että voidaan niin kuin antaa sitä vastuuta portaittain, palalta, että sulle ei heti niin kuin heitetä sellaista valtavaa säkkiä naamaa, että hoida kaikki.
Onko Ollilla tähän?
En mä osaa sanoa tähän hirveästi, koska meillä ei varsinaisesti ole minkäännäköisiä ongelmia. Mm. Meillä on noin 50 hengen tämmöinen core-tiimi, joka tuottaa tätä tapahtumaa. Ja meillä on joka toinen viikko kokous, johon osallistuu vähintään 10-20 joka kerta. Eli tavallaan, ja sitten niin kuin sanoit, sinne itse festareille, niitä on niin kuin jonoksi asti, plus niitä, ketkä haluaisi rakentaa sitä, niitä on todella paljon.
Niin, onko se sitten sitä, että tämmöinen TESS-toiminta saattaa myöskin yhteisöllisyydessä sitouttaa enemmän kuin sellainen perinteinen vapaaehtoistyö? Tämä kysymys voidaan heittää sitten seuraavan kerran, koska nyt on aika taputella tämä keskustelu. Kiitos keskustelusta Emi Maida, Sini Kangas-Peska sekä Olli Suvanto. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan improvisaatiosta ja kysytään muun muassa, mitä improvisaatio on ja miten siihen voi valmistautua. Toimittaja Jonni Ruusin johtamassa keskustelussa vieraana jatsmuusikko Kadi Vija, joka käyttää lauluanta improvisaation välineenä, sekä jatsmuusikko Mikko Antila, joka soittaa vibrafonia ja useita muita instrumentteja. Lisäksi lähetyksessä kuullaan performanssitaiteilijoita Katri Kainulaista ja Maximilian Latvaa. Tätä lähetystä oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Laura Koso ja ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti toimittaja Jakki Holvas. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja muille oman elämän teessä itse ihmisille omaehtoista loppuviikkoa ja inspiroivia tapahtumakokemuksia.